Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení přátelé, jsou pro vás připraveny otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 20. srpna 2018 a protože tyto otázky a odpovědi jsou velmi dlouhé, mají hodinu a tři čtvrtě, tak jsem je rozdělila na dvě části a dnes uslyšíte první část a hned zítra večer v 21.30 bude následovat část druhá. Já vám přeji příjemný poslech a teď už slyšíte znělku Fondu konceptuálních technologií a během chviličky by se měl objevit Valerij Viktorovič a začít hovořit komentátor. Dobrý den, Valerij Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy. Ve studiu dnes je 20. srpna 2018, blíží se symbolické datum a první otázka souvisí s touto dějinou událostí. Položil ji Ivan z Bratislavy. Zdravím vás, Valerij Viktoroviči, blíží se datum 21. srpna, tedy datum pojící se se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ale v roce 1968 proběhlo také velmi mnoho dalších demonstrací mladých lidí, jak v Evropě, tak i v USA. Například ve Francii a Německu se mladí lidé pokoušeli svrhnout kapitalistický režim. Mládež v USA demonstrovala proti válce ve Vietnamu, v Itálii zase byla vlna stávek za zlepšení pracovních podmínek. Můžete podrobněji vysvětlit ty události z roku 1968? Velmi dobrá otázka a hlavně její formulace je správná. Abychom se pokusili posoudit události v Československu v roce 1968 z hlediska obecného chodu věcí globální politiky v té době. A právě takový přístup nám může dát správnou odpověď při hodnocení jakýchkoliv procesů ve světě vůbec. Správně je tam v základě vyjmenován faktologický řetězec událostí. Přestože co se týče motivace některých těch událostí, tak byla jiná, než je udáváno. O tom si tedy promluvíme. Je třeba ještě podotknout, že i v Mexiku byly nepokoje, které byly načasovány k pořádání olympiády. Ten rok 1968 byl vůbec velice bohatý na rozličné události, které v podstatě se kryjí skutečnou podstatu řízení. A budeme-li například mluvit o událostech souvisejících s Československem a vůbec s těmi událostmi z roku 1968, tak je třeba si uvědomovat, že jejich vnější projev není vždy také jejich podstatou. A budeme-li v daném případě mluvit o Československu, tak je tu řada otázek, které když zkoumáte, tak vždy narazíte na to, že se tu vyskytují nějaké přednastavené postuláty, bez kterých, které jsou brány za zcela pevně dané, přes které vlak nejede. Je to například skutečnost, že ten vstup sovětských vojsk či států Varšavské smlouvy do Československa udusil jakési pražské jaro, svobodomyslnost a tak podobně, a že přitom byla projevena neskutečná krutost ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu. Ale jsou to takové dva okamžiky. Za prvé je všechno možné hodnotit porovnáním, a za druhé je třeba dívat se na podstatu probíhajících událostí. Jestliže si vezmeme mezní počet mrtvých v důsledku tohoto pražského jara, když bylo tak říkajíc dušeno toto pražské jaro, tak nejvíc dokázali napočítat 108 mrtvých. Je nesporné, že smrt každého toho člověka je tragédií pro jeho blízké příbuzné. Je to bezesporu tragédie. Ale nesmíme kvůli tomu opomíjet kontext, musíme přece pochopit probíhající události. A ve stejnou dobu, abychom porozuměli, o čem je řeč, došlo ke studentským nepokojům v Mexiku na pozadí pořádané olympiády, a tam při rozhánění těchto studentských demonstrací zahynulo více než 300 lidí. Ve stejném roce 68 při masakru v Songmi Mailai Američané zabili více než 500 civilistů, žen a dětí a dopustili se přitom nepředstavitelných zvěrstev. Na jedné straně poukazují na jednání policejních sil ve vlastním státě a na druhé straně na invazi. A teď se z tohoto hlediska pojďme podívat na to, co se dělo v Československu. V Československu k ničemu podobnému v té době nedošlo a důkazů o tom je celá hromada. Stačí si na internetu zadat krutost sovětské armády v Československu v roce 1968 a na všech rusofobních webech najdete ohromné množství fotografií. Tak se potom na ty fotografie podívejte a podívejte se na ně s porozuměním tomu, co se dělo. Podívejte se na to, jak se tam chová dav lidé a jak se chovají vojáci. A potom to porovnejte s tím rozháněním. Ne, ani ne s tím rozháněním, třeba jen s tím, jak se chovají američtí policisté ke svému vlastnímu obyvatelstvu. Kdyby všechno probíhalo tak, jak pomlouvají SSSR, tak by těch mrtvých v Československu bylo mnohonásobně víc, prostě několikrát víc. Úplně stačilo v jakékoliv situaci, která je znázorněna na těch fotografiích, aby jeden jediný voják vystřelil z jednoho jediného samopalu, aby vystřílel jeden zásobník 30 patron do davu. Těch mrtvých by bylo více než 100, ušlapali by se navzájem při útěku. Chápete to? A když tam na sobě někdo trhá nátělník ve smyslu tak mě zastřel, tak se tak chová, jen když určitě ví, že střílet nebudou. To potom mnozí předváděli svou v uvozovkách udatnost, když věděli, že odpověď nebude následovat a chovali se k sovětským vojákům nepředstavitelně krutě. Předváděli svou odvahu. A kde byla ta udatnost? Kde byl ten český odpor českého obyvatelstva, když došlo na okupaci Československa německými vojsky? To je to reálné porovnání. Tam je Němci jednoduše na místě odstřelili a tak se nikdo do popředí nedral. Ale tady, když věděli, že se jim za to nic nestane, tak mohli projevovat to své v uvozovkách hrdinství. A kde se vzali ti mrtví? Protože loutkovodiči, kteří vyvedli lidi do ulic, měli již předem v plánu smrt civilistů. A jenom hrdinství, statečnost a sebeobětování sovětských vojáků zachránilo Československo před reálně krvavým finále, které teď můžeme pozorovat na Ukrajině a na které došlo v Maďarsku v roce 1956. Uvedu konkrétní příklad. Jela tanková kolona sovětských vojsk a v zatáčce před mostem provokatéři před tu tankovou kolonu, protože věděli, že ten tank nestačí zabrzdit, jim tam do cesty postavili ženy a děti, prostě civilisty. Měli to velmi dobře promyšlené, že ten tank prostě nestačí zabrzdit. A tak najede do těch lidí, kteří zahynou a oni získají potřebný obrázek. Skvělý obrázek. A podle čeho to plánovali? Podle toho, jak by se zachovali sami. Jenže za volantem byl ruský chlapec. Ten tank řídil ruský chlapec. Sovětský voják, a tak se rozhodl, že raději zahyne, než aby vjel do lidí a nechal ten tank, aby se zřítil a zahynul on sám i s celou posádkou. Ostatní už stačili zabrzdit a proto ti lidé nezemřeli. A ti, kteří plánovali krvavou řež v Československu cíleně, vytvářeli podmínky, za kterých umírali lidé. Oni předvedli, k čemu Československo vedou. Všichni vědí, co se stalo ruské manželce slovenského důstojníka, tedy důstojníka československé armády, jak ji chrabří. Jen si povšimněte, již tak říkajíc v uvozovkách okupovaný stát a přitom se tam našli hrdinové, kteří zaútočili na ženu, svlékli ji do naha a hnali ji ulicí, aby se s ní někde vypořádali. Jenže se našli normální Češi, kteří jim tu ženu vyrvali a zavolali policii. Je tedy třeba si uvědomit, že tam byli jak parchanti a fašisti, kteří organizovali to takzvané Pražské jaro, tak i normální Češi, kteří chtěli normálně žít a normální lidské vztahy, a právě oni byli tou oporou. Viděli, že vstup těch sovětských vojsk, vojsk Varšavské smlouvy, zachránil stát před tou krvavou řeží, do které ho hnali. A hnali ho do ní ti, kteří páchali bezpráví. Kdyby ten stát byl opravdu okupovaný, tak by se ani jeden z těch v uvozovkách hrdinů té ženy prstem nedotkl. Ale oni to své hrdinství předvedli a zaútočili na ženu. Valentinu Belasovou. Ano. O těch československých událostech se dá mluvit dlouho, velice dlouho. A hodnotit je musíme v celkové škále všech událostí. Protože to potom dopadá tak, že je okolo toho rozpoután nejeden skandál. V roce 2015 promítli na kanálu Rasia film a československá vláda hned protestovala, že ty události nejsou podávány správně, že se máme kát. Vy tu tvrdíte, že jste tím Československu prospěli, když jste ho uchránili před občanskou válkou? Místo abyste se káli? V roce 2017 v minulém roce v Rudé hvězdě opublikovali článek o tom, že ten vstup vojsk znamenal pro Československo záchranu. Okamžitě opět následovaly protesty, rozhořčení Miloše Zemana, kterého někteří považují za proruského, a Medvěděv se osobně rozběhl s pokáním. No ano, máte ve všem pravdu. To ta ruská pakáž. Co tam tenkrát? Ještě jednou znovu říkám, že jde o zásadně odlišné věci. Kdyby Československo bylo okupované, tak kdo by se za takových podmínek odvážil jen pípnout? Kdo by se rozběhl do ulic? Kdo by na sobě trhal košile? Nemluvě už o tom, co se stalo v Songmaj, v tom Majláji. Tam docházelo ke skutečným zvěrstvům. Ty ruské okupace jsou vůbec velmi podivné. Rusové vždy někoho okupují a stát potom vzkvétá. Budují se silnice, fungují podniky, školy, školky, kultura se rozvíjí. Národní jazyk je pozvednut na vyšší úroveň. A mírumilovní protestující měli v rukou molotovovy koktejly. Mírumilovní protestující zaútočili na hlídku, zabili ji a samopal ukradli. takto mírumilovně protestovali. Zkuste se i jen přiblížit k ozbrojenému policistovi. Ani to nemusí být vojenská hlídka, stačí ozbrojený policista v USA. To jen zase pro srovnání, abyste si udělali obrázek, protože těch pomluv už je až nad hlavu. Opakuji, že zde by se dalo mluvit o mnohém. Jediné, co je třeba ještě doplnit, a jde o takovou malou preambuli k událostem z roku 1968, o kterých budeme mluvit, je to, že vstup vojsk Varšavské smlouvy jen o pár hodin předběhl vstup vojsk NATO do Československa. A když Američané vtrhli do Československa, tak už padli do tankové pasti sovětské armády a byli nuceni dát zpátečku. A tu přítomnost frontových filmařů, kteří ten jejich vítězný vstup natáčeli, vysvětlili tím, že tam právě natáčeli film o tom, jak v roce 1945 vstupovali do Československa. A tam, kam vstoupí Američané, vždy přinesou jedno a to samé, krveprolití a válku. A právě touto okolností bylo podmíněno to, že je státy Varšavské smlouvy předběhly svým vstupem a nedovolili Američanům rozpoutat v Československu válku, uvrhnout ho do občanské války. Takže k těm událostem z roku 1968. Ty události byly velice, opravdu velice zajímavé. Já už jsem kdysi mluvil o tom, že v dějinách 20. a začátku 21. století jsou určité opěrné body, roky, které předurčovaly celý další průběh dějin na planetě Zemi. A těmi body, které jsem tehdy jmenoval, jsou roky 27, tedy 1927, 1956, 1968, o kterém je možné říci, že se protáhl a skončil až v roce 1971. 14. 15. srpna 1971 Nixonovým projevem. Potom rok 2014 a zde se lidé mohou zeptat, a k jakým událostem tehdy došlo? V roce 1956 došlo k událostem v tom, v Maďarsku, v roce 68 v Československu plus ty další události, a v roce 2014 začala na Ukrajině válka, která ohrožuje Evropu. Ale co se stalo v tom roce 1927? Co se stalo tehdy? Ta věc se má tak, ještě jednou opakuji, že jednou věcí jsou politické události, které mají vliv na celý další průběh světových dějin. A druhou věcí je, jaké politické události je mají krýt. A když dojde na nějaké takové důležité události, jako v roce 1956 a 1968 Československo a Maďarsko, tak už je to něco druhořadého. A co je prvořadé? V určitém okamžiku průběh politického života na planetě a v různých zemích dospěje k takovému přelomu, kdy začne být nutné kardinálním způsobem vyřešit ten či onen problém. A podle toho, jak ten problém bude vyřešen, poběží další procesy ve světě. A budou nabývat té či oné rámcové podoby. A ty události, ke kterým došlo v roce 1968, mají své kořeny v událostech z roku 1927. A dříve, než se k tomu dostaneme, tak bylo v té otázce vyjmenováno, proti čemu protestovali lidé, řekněme třeba ve Francii. Prostě si přečteme hesla, se kterými tam protestovali studenti. Buďte realisté, požadujte nemožné. To znamená, že se nehodlali v žádném případě dohodnout. Dále, my nechceme žít ve světě, kde za jistotu, že nezemřete hladem, platíte rizikem zemřít nudou. To tedy znamená, že neměli žádné důvody z hlediska společnosti. Oni se prostě chtěli vyřádit. Dále, my nebudeme nic požadovat, o nic prosit, my si to prostě vezmeme. Opět jen destrukce, nic pozitivního. Ať už budete hlasovat v plebiscitu ano či ne, stejně z vás udělají pitomce. Tedy absolutní apolitičnost, je zbytečné podílet se na řízení státu. Tebe šéf potřebuje, ale ty jeho ne. Tedy ničení jakéhokoliv řízení, nepochopení vzájemných vazeb mezi řízením a výrobními procesy. Dále, tvé štěstí si koupili, ukradni jim ho. To už je čistě kriminální formulace. Pod dlažebními kostkami je pláž. To je další z těch hesel. Vydláždit silnici dlažebními kostkami je velmi náročná práce. A pláž, to je odpočinek. Pojďme všechno okolo zničit těmi dlažebními kostkami a budeme se válet v písku. Další heslo, ani Boha, ani Pána. To má být co? Ptá se Valerij Viktorovič. Nebudeme mít slitování. Žij a nestrácej čas prací. Vesel se bez zábran. Zakazovat je zakázáno. Absolutní ničím neomezovaná svévole. Nic nedělejte. A další, ve společnosti, která zrušila všechny avantýry, zbývá jediná avantýra zrušit společnost. A Valerij se ptá, kam to sklouzáváme. A další heslo, kultura to je život na ruby. Alkohol zabíjí, berte LSD. Povstaň, prokletá univerzito. Takže proč bychom se něčemu učili? Pracovat přece nemusíme. Smrt policajtům, takže jakákoliv omezení, jejichž průlom znamená bezuzdnou destrukci, musí být zrušena. Proletáři všech zemí, bavte se, čili nepracujte. Veškerou moc fantazii, anebo tohle, zvoní budík, první ponížení dne. Takto studenti protestovali proti té kapitalistické společnosti. Oč tam tedy ve skutečnosti šlo? Šlo o to nabořit nějakou řídící strukturu. V daném případě rozkládali řízení ve Francii, což nakonec vedlo v dalším roce k odstoupení generála de Gaulle. A s čím to všechno souviselo? Proč to bylo tak destruktivní? Opakuji, že ty události, které se odehrály v roce 1968, byly do určité míry pokračováním událostí z roku 1956, ale své kořeny měly v událostech z roku 1927. A mají vztah, přičemž přímý vztah k mostu, který minulý týden spadl v Janově. To vše začalo v roce 1927. Ten most byl v Janově postaven v 60. letech, spadl teď, přičemž tento jeho pád byl předurčen událostmi z roku 1927. Oč tedy jde, mnohé události se ukrývají za jinými událostmi. Ty studentské nepokoje začaly v Paříži 10. května přesně ten den, kdy v Paříži začala jednání mezi USA a Vietnamskou demokratickou republikou o uzavření míru. A znovu opakuji, že jen 2 měsíce předtím došlo k tomu masakru v Song My, kdy američtí v uvozovkách chrabří vojáci, kteří neuměli bojovat a vítězit v boji, vyvraždili ženy a děti, protože na to byli chrabří a silní dost. To je to My Lai. A čím jsou tyto události pamětihodné? Po válce byly USA v situaci, kdy byl na základě Bretton Woodské dohody Dolar vázán ke zlatu a všechny ostatní měny zase byly vázány na dolar. Jenže na tu válku ve Vietnamu USA utratili částku rovnající se 311 tisícům tun zlata. A takové množství zlata tehdy v podstatě nebylo na celém světě. Takže s tím bylo potřeba něco udělat. Museli z toho nějak ven. A jakým způsobem tedy všechny tyto události souvisí s rokem 1927? Je to velice jednoduché. Všichni jste asi slyšeli o lenských rýžovištích zlata a o postřílení dělníků pracujících v tomto podniku v roce 1912. Ale málo kdo už zná celé věcné pozadí té záležitosti. Ještě jednou upozorňuji, že o všech těch otázkách o roku 1968, o československých i o tom, o čem teď budu mluvit, je možné sepisovat rozsáhlé práce. Já jen vytyčuji směr činnosti, kde je třeba hledat informace. Jak je nalézat a jak ta událost, to řízení vypadá z obecného chodu věcí. Z pozic koncepce sociální bezpečnosti, prismatem DVTR. Takže od roku 1873 tu společnost Lenzolotto vlastnili Ginsburgové, bankéřská rodina, což by nebyl žádný problém. Kdyby v roce 1908 při rozšiřování svého biznesu nezaregistrovali v Londýně společnost Lena Goldfields v roce 1908, jejíž kontrolní a klíčový balík náležel anglickým bankéřům a Rusku byl ponechán jen takový balík, aby zájmy britské koruny, britské společnosti mohly být v ruském impériu lobovány. V roce 1916 se 24 anglických a amerických společností spojilo a dostalo pod svou kontrolu těžbu fakticky veškerého zlata v Rusku na Sibiři. Této své voli do určité míry učinila přítrž Velká říjnová socialistická revoluce, ale ne na dlouho. Již v roce 1920 bylo přijato rozhodnutí o obnově zahraničních koncesí. A zde začíná to nejzajímavější. V roce 1925 koncesní výbor vydal společnosti Lena Goldfields. Uzavřel s touto společností koncesní dohodu na 30 let, a to takovou, že zatímco za cara Lena Goldfields vlastnila v Lenzolotu 66%, tak na základě této koncesní dohody, kterou uzavřela sovětská vláda, protože koncesní výbor přece byl její součástí, měla Lena Goldfields už 93%. A kdo pak byl tím v uvozovkách chytrákem, který uzavřel tuto pro Sovětský svaz, pro Rusko absolutně nevýhodnou dohodu? V čele toho koncesního výboru seděl Lev Davidovič Bronštejn, Trockej. To právě on uzavřel tuto dohodu. Tato dohoda absolutně kopíruje logiku těch smluv, které uzavírala Jelcinova vláda podle dohody o sdílení produkce, kdy zahraniční společnosti zcela vykrádají zdroje státu a nedá se s tím nic dělat. Ale ta společnost Lena Goldfields byla velice zajímavá společnost a jestliže tak nelítostně vykořisťovala své dělníky za cara, až to vedlo k jejich vzbouření a následnému postřílení, což posloužilo jako předehra k budoucí revoluci, tak po uzavření té dohody v roce 1925, té nové koncesní dohody, začala tak vykořisťovat dělníky, že to v zemi vyvolalo zákonitou otázku. A zač jsme tedy vlastně bojovali? My jsme bojovali za to, aby fabriky připadly dělníkům a teď u nás zahraniční kapitalisté vykořisťují dělníky takovým způsobem, jak se jim o tom nesnilo ani za cara. A to vyvolávalo velké napětí. A teď porovnejte tuto situaci s tím, co se nyní děje u nás v Rusku, kdy se jedná o konkrétní kroky konkrétních společností a výčitky směřují k Putinovi. Vyřeš to. A co s tím mohl v té době dělat Stalin? On neměl plnou moc, byl zástupcem bolševiků a Trockij, který uzavřel ty dohody, pracoval pro zájmy anglosaských bankéřů. Oni chtěli světovou revoluci a co bude s nějakými dělníky nebo se Sovětským svazem, jim bylo ukradené. Mám na mysli s Ruskem. Bolševikům nezbylo, než pracovat v těchto velice složitých podmínkách. Ti koncesionáři drancovali všude a pokoušeli se všeho zmocnit. A ve výsledku, mimochodem v těchto událostech, trockisté prohrávali ideologicky. A v roce 1927 se trockisté pokusili provést státní převrat, načasovaný k oslavě 10. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Jenže ten pokus o státní převrat byl zcela potřen a Trockij v důsledku toho skončil v lednu roku 1928 ve vyhnanství. Přišel o všechny své funkce a byl poslán do vyhnanství do Alma-Aty. Někteří nejzuřivější příznivci Trockého také skončili ve vyhnanství ve vzdálených regionech SSSR. A to je ten rok 1927, okamžik zvratu, který vedl k tomu, že se změnila situace, že se začala měnit situace ve světě. V našem státě začal být likvidován trockismus a již v tom roce 1927 byl založen Dněprogres, který ukázal, že sovětská moc to myslí vážně a je tu nadlouho. Jenže Trockij nedal pokoj. Začal připravovat nový pokus o státní převrat, vedl aktivní korespondenci a tak ho v roce 1929 nuceně vyhostili ze SSSR. V roce 1929, což poté pro trockistické podhoubí v Sovětském svazu znamenalo další ránu, a to už změnilo postavení SSSR ve vztahu k západním státům. A hned to vedlo také k tomu, že v roce 1930 byla koncese Lena Goldfields zrušena. A teď si vzpomeňte, jak Putin bojoval za likvidaci dohody o sdílení produkce. Využil k tomu tenkrát silové ministerstvo Rozprirodnadzor a ministerstvo ekologie. A zde na to šli jiným způsobem. Jakmile bylo v dostatečné míře poraženo trockistické podhoubí, byla okamžitě koncesní dohoda se společností Lena Goldfields zrušena. Samozřejmě, že Velká Británie nemohla tuto věc ponechat jen tak. A britský soud okamžitě rozhodl, že sovětská vláda dluží britské společnosti Lena Goldfields $65 milionů. No a sovětská vláda také chápala, že nežije ve váku a že je třeba nějakým způsobem navazovat vztahy, a že tedy nějaké odstupné bude muset zaplatit, ovšem ne ve výši 65 milionů. Vedla se dlouhá jednání a v roce 1934 byla uzavřena dohoda, na základě které se sovětská vláda zavázala vyplatit společnosti Lena Goldfields 3 miliony liber šterlinků ve splátkách rozložených na 20 let a pěkně bez úroků. Sovětská vláda tuto dohodu začala plnit, ale v roce 1940 byly připojeny pobaltské státy. Británie konfiskovala zlato těchto pobaltských republik, které u ní měly uloženy. A Sovětský svaz přerušil plnění dohody o vypořádání se společností Lena Goldfields. Do vyřešení tohoto problému se zabavením zlatých zásob a zlatých a valutových rezerv pobaltských států, které byly uloženy na účtech v britských bankách. Proč o tom všem vykládám? Vyprávím to, protože 5. ledna začalo pražské jaro. 5. ledna byl zvolen prvním tajemníkem komunistické strany Československa Dubček. Byl povolán do Moskvy, tam si s ním promluvili, schválili jeho jmenování a KSČ to jen tak říkajíc orazítkovala. Ale 5. ledna roku 1968 došlo i k další události, která byla důležitější, ale utajená. 5. ledna došlo k podpisu dohody mezi vládou Velké Británie a SSSR, na základě které SSSR uznal dluh ve výši 65 milionů dolarů společnosti Lena Goldfields. A touto dohodou se zcela otevřela cesta pro jakoukoliv restituci vlastnictví zahraničních společností, které zde měly za carské vlády. Jednalo se o smlouvu o kapitulaci. A samozřejmě, že Západ nemohl nevyužít tohoto okamžiku. Takže co se týká konkrétně československých událostí, tak tam ta situace vypadá následovně. V roce 1956 došlo k těm událostem v Maďarsku, které souvisely s tím, už jsme o tom mluvili, že v roce 1955 Sovětský svaz z vlastní iniciativy jako gesto dobré vůle předal do řízení angloamerického konglomerátu Vídeňské centrum koncentrace řízení, opírající se o knihovnu Habsburků, kde bylo uloženo velmi mnoho foliantů bezprostředně se vztahujících k řízení světa a ke globální politice za dobu historie celého lidstva. To byl velice závažný ústupek. Ten ústupek udělali, protože již tehdy trockistické vedení SSSR snilo o tom stát se součástí osvíceného západního světa bylo možné pouze jedním způsobem, zrazením zájmů Ruska a jeho národů a předáním těchto národů do otroctví Západu, což úspěšně dokončil Michail Sergejevič Gorbačov. To znamená, že poststalinská politika už směřovala jen k tomuto cíli. A považovat Michaila Gorbačova za zrádce v žádném případě není možné, neboť to byl oddaný člen KSSS. Jenže cílem KSSS bylo zaprodat Rusko a předat ho Západu k vykořisťování. Michail Sergejevič zatím jen udělal finální tečku, ale ten odpis Ruska započal již v roce 1953, o tom jsem už mluvil v jednom z květnových pořadů Otázky odpovědi, když jsme probírali ty události v Maďarsku. Jenže když takto Západ získal jedno, dostal chuť na další sousto. A zatímco Polsko, kde také začaly ty takzvané liberální reformy, se ukousnout stále nedařilo, protože prostě bylo obklopeno Sovětským svazem, Československem, NDR a nebylo jak tam proniknout, jako když do Maďarska mohli přes hranici s Rakouskem vpouštět stále ještě akceschopné kontingenty maďarských fašistů, kteří bojovali na území SSR v sestavě koaličních vojsk hitlerovské Třetí říše. A tito fašisté se potom postarali o krveprolití v Maďarsku. Co se týká toho Československa, tak tam se nacházelo další centrum koncentrace řízení. Jednalo se o okultní centrum světového židovstva, to všechno v rámci jednotného Rakousko-Uherska. A když SSR chtěl, tedy přesněji podepsal kapitulaci, tak Západ, který nikdy nehrál čestně se zrádci Sovětského svazu a vždy je nakonec podtrhnul, jenže zradit se SSR, Rusko, udělat z lidí otroky a dát ruské zdroje k rozkrádání Západu, si partajní sovětská nomenklatura přála tak moc. To oni přece vychovali všechny ty takové jako Čubajs, Šuvalov a Medvěděv. Jen se podívejte, jak ti touží za každou cenu potopit stát, zničit ho jen, aby se zavděčili. Oni jim plivou do obličeje a oni se šťastně usmívají. Takže sovětská vláda si sice přála úplně kapitulovat, jenže tu stále ještě byla poststalinská setrvačnost, na kterou bylo ještě nějaký čas nutné brát ohled. A Západ, který viděl, že sovětská vláda zaprodává zájmy SSR, zaprodává zájmy Ruska a celého socialistického tábora, dostal chuť získat i druhé okultní centrum, tedy Prahu, okultní centrum světového židovstva a vstoupit tam s americkou armádou. A když sovětská vláda, která ještě byla ve vlivu setrvačného stalinského pohybu, uviděla, že když jdou takto snadno na ruku Západu, tak to nevede k ničemu dobrému a že se tam může zopakovat ta řeš, tak tam byla vyslána vojska Varšavské smlouvy, aby se jí zabránilo, a jen o velmi krátkou dobu předběhli vstup amerických vojsk do Československa. Ale to jen díky tomu, že byl ještě dost silný poststalinský vliv ve vedení Sovětského svazu, takže trockisté ještě nemohli zradit zájmy SSR v plné míře. Takže k čemu vedla ta porážka trockistického podhoubí SSR v letech 1927 až 1929? Vedlo to k tomu, že Sovětský svaz pomalu, ale stabilně přestával být surovinovým přívěškem Západu. A tvůrčí potenciál vybudování socialismu v jednom státě byl tak veliký, že Sovětský svaz sám dokázal čelit spojenému Západu. A po vítězství ve velké vlastenecké válce, ve druhé světové válce, se Sovětský svaz de facto stal centrem koncentrace řízení, ke kterému se upíraly pohledy celého světa. To vytvoření systému socialistické spolupráce bylo objektivní daností, která posilovala SSR. Jako nástroj ke zničení SSR byly spuštěny dva různé modely socialismu. Zatímco v republikách socialistického tábora jako Československo, Maďarsko, Polsko byl tak říkajíc spuštěn salámový socialismus, jak to někteří nazývají, Ve skutečnosti to byl socialismus, který se více podobal stalinskému modelu a na základě tohoto modelu tam byli vychováváni západně orientovaní lidé s poukazem na to, že v SSR, kde byly cíleně vytvářeny deficity a bytové problémy, je ten skutečný socialismus. Likvidace stalinského modelu socialismu vedla k tomu, že komfort v Sovětském svazu nekompromisně padal a byl uměle vytvářen nedostatek. Díky této nerovnováze u nás vznikala poptávka na provedení přestavby a vybudování socialismu s lidskou tváří a ve státech socialistického tábora jim zase říkali, podívejte se, jak vypadá ten v uvozovkách skutečný socialismus. Orientujte se raději na západ, protože tam je všechno super, vše je tam nádherné. Ve skutečnosti na západě nic nebylo super. A aby alespoň nějakým způsobem dokázali čelit Sovětskému svazu, tak byl po druhé světové válce celý západ skoncentrován pod jedno řízení, to angloamerické. Ale dokonce ani tento souhrnný zdroj nebyl dostatečný. Teď se zřítil ten most v Janově. A proč spadl? Protože v 60. letech přešlo stavebnictví v Itálii částečně do rukou mafie. A kvalita a pevnost staveb závisela na tom, jak velkou účast v tom měla mafie a jakou stát. Tam, kde to měla pod palcem celé mafie a prala díky tomu peníze, šlo více písku a méně cementu. Víceméně normální stavby byly stavěny, jestliže byl také poměr písku a cementu víceméně odpovídající. Proto z těch budov a staveb postavených ve stejné době zemětřesení jedny přestály a ty druhé se zřítily. Tento problém nekvalitního stavebnictví v 60. letech odhalila zemětřesení, ke kterým v Itálii neustále dochází s velkým počtem obětí. Takže zhroucení toho mostu bylo jen otázkou času. Jenže bylo zapotřebí vytvářet iluzi a mafiánské struktury stavěly levněji, takže spotřebovávaly také míň zdrojů. Proto se také před existencí mafie zavíraly oči. A vůbec veškerá organizovaná kriminalita je kriminalitou organizovanou z vyšších míst. Buď ze státní nebo nadnárodní úrovně a státní aparát ji buď vidí nebo nevidí. Abyste zlikvidovali struktury organizované zločinnosti, musíte zastavit toky. Když se normálně podíváte na to, o čem jsme teď mluvili, prý to bylo nesprávně provozováno. No ano, bylo to nesprávně provozováno a když se na to podíváme, tak jste to nesprávně provozovali, nekvalitně postavili, takže žádné další peníze nedostanete. Potom se veškerá organizovaná zločinnost okamžitě hroutí a zločinnost jako taková se omezí na obyčejnou pouliční kriminalitu. A také kriminalita bílých límečků bude zlikvidována. Těm ta pouliční kriminalita slouží jen jako bojové oddíly, řešící úkoly na odstranění toho či onoho nepohodlného úředníka. Takže celý Západ se vybičoval ze všech sil, aby čelil Sovětskému svazu. A Sovětský svaz ho mohl dorazit, protože v té době ho měl ideologicky na lopatkách, vyhrál nad ním. Všichni normálně orientovaní státní činitelé té doby viděli perspektivy spolupráce a rozvoje svých států cestou, kterou jim předvedl Sovětský svaz a státy socialistického tábora a také viděli bezperspektivnost a beznadějnost pod americkým vedením. Reálně se každý státní činitel díval na to, co se děje v Itálii a říkal si, že to takto nemůže vydržet, protože přijde doba, kdy se to všechno provalí. Bylo jasné, že z ideologického hlediska Západ musel vypadat lépe, což se mu dařilo na úkor drancování států třetího světa. Na úkor přečerpávání zdrojů ze Sovětského svazu a ze států socialistického tábora, jak už jsme o tom mluvili a píšeme o tom v analytické zprávě Západ a SSSR o tom, jak reálně probíhala studená válka. To všechno se dělo, ale stejně se blížil kolaps. A ten kolaps byl posilován lidmi myslícími na stát, takovými jako de Gaulle. V roce 1965 poslal de Gaulle do Spojených států dolarový stříhaný papír, aby mu za něj vyplatili zlato. A to už nadnárodnímu řízení začalo být jasné, že dále to protahovat nesmí. A tak byla velmi rychle připravena dohoda, na základě které měl SSSR předávat ještě více svých zdrojů na Západ. To byla ta dohoda o uznání dluhu společnosti Lena Goldfields, což už umožňovalo odčerpávat zdroje ze Sovětského sojuza, tedy ze Sovětského svazu, a zároveň to bylo potvrzením, že sovětská vláda kapituluje. A právě proto byla konečná rozhodnutí s ohledem na státy Oregon, Washington, Kalifornie a Aljaška. Konečná rozhodnutí, nedívejte se na to, co je uvedeno ve Wikipedii, kdy prý byly přijaty a kdy se staly součástí USA. Ta konečná rozhodnutí byla přijata až poté, kdy byla podepsána kapitulace v podobě dohody o uznání dluhu společnosti Lena Goldfields. Řešilo to dvojitý úkol. Jenže USA si okamžitě chtěli ukousnout ještě více a předat do řízení USA dvě centra koncentrace řízení. Dvě taková střediska informací, knihovnu Habsburků ve Vídni a okultní knihovnu v Praze. Okultní centrum světového židovstva neměli globalisté vůbec v úmyslu. Kvůli tomu byl také v roce 1942 zavražděn Reinhard Heydrich, který se pokusil těmito věcmi zabývat. Z Velké Británie vyslali dva vrahy, kteří ho zabili, a složka SS jako zázrakem zlikvidovala všechny, kteří pracovali podle plánů, které jim dal Heydrich. Takže čím přesně se zabýval Reinhard Heydrich s ohledem na okultní bádání, není známo, protože vyvraždili všechny, včetně horníků, aby se nikdo nemohl o ničem prořeknout. Proto samozřejmě tu iniciativu na odvrácení občanské války v Československu globalisté umožnili. To ovšem neznamená, že proti Sovětskému svazu nebyla rozpoutána hysterie. A v tom roce 1968 byly hned spuštěny i další procesy. A konkrétně šlo o ty studentské nepokoje, ke kterým zorganizovali i stávku pracujících, kterých vyšlo téměř 10 milionů a vůbec nechápali, zač a nač vlastně protestují a že ve skutečnosti bojují proti vlastnímu státu. No a de Gaulle byl přinucen odstoupit, jenže to stále nevyřešilo problém. Zdroje nestačily. Sovětský svaz ideologicky v boji se Západem vyhrál a výsledkem tohoto vítězství se stalo to, že 14. 15. srpna 1971 Richard Nixon přiznal a v podstatě kapituloval, že dolar už nadále nebude krytý zlatem a bude devalvován. A to byl okamžik, kdy mohl Sovětský svaz upevnit své ideologické vítězství, jenže to ne. SSSR jim absolutně šel na ruku a prohlásil, že teď bude obchodovat jenom v dolarech. Všichni chtěli obchodovat v rublech, protože se jednalo o nejstabilnější měnu. A nejstabilněji se rozvíjela sovětská ekonomika. Samé takové příklady, jenže ve vedení byli jen zrádci, samí zrádci, jak Brežněv, tak i Suslov a všichni ti ostatní. A oni prohlásili, to ne, naším cílem je zničit SSSR a udělat z něj z Ruska surovinový příděšek Západu. A my sami se chceme stát lokajíčky Západu. Čehož jejich následovníci jako Čubajs, Kudrin, Gajdar, Šuvalov, Medvěděv a další nakonec dosáhli. Stát se pro Západ, jeho lokajíčky a okrádat svůj stát. Jaké to bude mít následky pro Rusko, jim bylo vřele ukradené. Tak to bylo ve zkratce k těm událostem roku 1968, ale znovu opakuji, že ty události jsou velice zajímavé a analyzované mohou být z jakéhokoliv aspektu. Tenkrát se odehrálo i velice unikátní mistrovství Evropy, co všechno se jen v tom roce 1968 nedělo. Vražda Martina Luthera Kinga, vražda Roberta Kennedyho, prohlášení o založení Černé Ameriky. Bylo toho neuvěřitelně mnoho, šlo o jednu z přelomových etap. A že to našlo takové své vyjádření v takových okamžicích projevech, bylo výsledkem toho, že se na Západě nakupily neřešené problémy, které bylo třeba z vnějšího pohledu řešit jiným způsobem. Ale přitom to nesmělo ohrozit západní stabilitu, proto jsem četl ta hesla, jak proti kapitalismu protestovali pracující a studenti v Paříži. A sami tak zbourali státní řízení, které bylo hrozbou nejen pro USA, ale i pro globální řízení, protože de Gaulle se orientoval na spolupráci se Sovětským svazem. A kdyby se tato spolupráce prohlubovala, tak by de Gaulle také nemusel dovolit tak zjevně pošlapávat zájmy celého světa ve prospěch nadnárodního řízení. A v roce 1971 by de Gaulle mohl dosáhnout toho, aby se neobchodovalo v dolarech, ale v rublech. Proto se ho předem potřebovali zbavit. Tak vážení a milí přátelé, tady přerušíme otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Bylo to nesmírně zajímavé, možná velice pro někoho překvapivé a názor si musí udělat každý sám, ale je pravdou, že už delší dobu ve světle toho, co se dnes děje, tak spousta lidí začíná pochybovat o tom, jak to doopravdy v roce 1968 bylo. A že to možná bylo úplně jinak, než jak jsme si mysleli. Takže toto byl pohled, který na tento rok a na události u nás nabídl Valerij Viktorovič Pjakin.